Юхан жазған қош хабар, 21-ші бап. Бұндан соң, Иса Тиберия теңізінің жағасында шәкіртлеріне және көрінді. Бұл бұлай болды. Симон Петр, егіз деп аталған Томас, Галиланың Қана қаласынан болған Натаниэль, Зебедейдің ұллары һәм Исаның шәкіртлерінен және екеуі бірге еді. Симон Петр оларға,
«Мен балық аулауға кетіп баратырман»,
деді.
«Бізлер де сенің менен бірге барамыз»,
деді олар. Олар барып, қайыққа мінді. Бірақ сол түні еш нәрсе тұта алмады. Таң атқанда теңіздің жағасында Иса тұрған еді. Бірақ шәкіртлері оның Иса екенін білмеді. Иса олардан,
«Әй, достар, балығыңыз жоқ ба?»
деп сұрады.
«Жоқ»,
деп жауап берді олар.
«Ауыңызды қайықтың оң жағына салыңлар, сонда тұтасызлар»,
деді Иса. Олар ау салып көп балық тұтқандықтан ауды тартып шығара алмады. Исаның сүйікті шәкірті Петрге,
«Бұл иеміз»,
деді. «Бұл иеміз» дегенді естігеннен Симон Петр жалаңаш болғалықтан киімін киіп, өзін теңізге атты. Ал басқа шәкіртлер балық толы ауды сүйреп, қайықпен келді. Өйткені олар жағадан шамаменен тек 100 метр ұзақлықта еді. Олар жағаға шыққанда ол жерде жағылып атырған көмірді һәм қоздың үстіне қойылған балық менен нанды көрді. Иса оларға,
«Хәзір тұтқан балықларыңыздан алып келіңдер»,
деді. Симон Петр қайыққа мініп, балыққа толы ауды жағаға тартып шығарды. Ауда 153 ірі балық бар еді. Балықлар соншалық көп болса да ау жыртылмады. Иса оларға,
«Келіңдер, азанғы ауқатты жеңдер»,
деді. Шәкіртлерінің еш қайсы оннан «Сен кімсен» деп сұрауға батына алмады. Себебі оның иеміз екенін білетұғын еді. Иса жақынырақ келді де нанды алып оларға берді. Балықлар менен де ұсылай істеді. Солай етіп бұл Исаның өлінен тірілгеннен соң шәкіртлеріне үшінші мәрте көрінуі еді. Азанға ауқатты жеп болғаннан соң Иса Симон Петрден,
«Юныс ұлы Симон, мені олардан да көбірек сүйесен бе?»
деп сұрады.
«Ауа ием, сені жақсы көретінімді білесен ғо»,
деді оған Петр. Иса оған,
«Қозыларымды отлат»,
деді. Иса екінші мәрте оннан,
«Юныс ұлы Симон, мені сүйесен бе?»
деп сұрады. Петр оған,
«Ауа ием, сені жақсы көретінімді білесен ғо»,
деді. Иса оған,
«Қойларымды бақ»,
деді. Үшінші мәрте Иса оннан,
«Юныс ұлы Симон, мені жақсы көресен бе?»
деп сұрады. Петр оның өзінен үш мәрте, «Мені жақсы көресен бе?» деп сұрағанына қапа болды.
«Ием, сен әмесін білесең, сені сүйетіңді да білесең»,
деді Петр. Иса оған былай деді.
«Қозыларымды отлат, саған шынын, хақиқатын айтамын. Жас уақытында белбеуіңді өзің байлап, қалеген жеріңе баратуын едің. Бірақ қартайғаныңда қолларыңды созып тұрасаң, һәм басқа біреу белбеуіңді байлап, сені қалемеген жеріңе алып барады».
Иса бұны Петрдің қандай өлімменен Құдайды ұлылайтығының білдіру үшін айтқан еді. Ұсыны айтып болып,
«Ізіме ер»,
деді. Петр артына бұрылып, Исаның сүйікті шәкіртінің іздеріне еріп жатырғанын көрді. Бұл кешкі ауқат уақытында Исаның көкірегіне сүйеніп жатып, «Ием, саған кім сатқындық істейді?» деп сұраған шәкірт еді. Петр оны көріп, Исадан,
«Ием, оған не болады?»
деп сұрады. Иса оған,
«Мен келемін дегенше оның жасауын қалесем, саған не? Сен менің ізіме ер»,
деді. Солай етіп туысқанлар арасында бұл шәкірт өлмейді деген сөз тарқалды. Бірақ Иса Петрге, «Ол өлмейді» деген жоқ. Ал «Мен келемен» дегенше оның жасауын қалесем саған не деген еді. Бұлардың һәммесі хақында гуалық беріп, ұсыларды жазған сол шәкірт. Біздер оның гуалығының хақиқат екенін білеміз. Иса істеген басқа да көп істер бар. Егер олар бірме бір жазылғанда, жазылған кітаплар дүнияға сыймас еді деп ойлаймын.